tagad saspiežam.
Dienas vidū Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, kur valsts asinsdonoru centrs devies izbraukumā, rindā uz asins nodošanu gaida trīs cilvēki. Jaunieši, gan meitenes, gan puiši stāsta, ka viņu galvenā motivācija kļūt par asinsdonoriem ir vēlme palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Tomēr katrs donors spēja nosaukt arī kādu labumu sev.
Pieņemsim, ka kādam cilvēkam kādam vajag tās asins tik ļoti, kā, nu, man viņus jau tik ļoti nevajag. Kādiem jau tiešām ļoti vajag, tāpēc arī, jā, nu, arī intereses pēc, kā tas ir viņus nodot.
Es esmu redzējusi, cik daudz cilvēku īstenībā cieši avārijās, un viņiem ir vajadzīgs tās asins un tā. Un, nu jā, es palīdzu vispār kopumā, jo vairāk vai mazāk no tā asins grupa, kas ir ļoti bieži sastopama, un jā, es cenšos tādā veidā palīdzēt. Tā motivācija, nu jā, motivācija ir tas arī, ka uzlabo pašsajūtu, tu nodod asins, un kā viss ķermenī atjaunojās un tā.
Nu, man liekas, ka tā ir laba un pareizi. Plus var dabūt brīvdienu vai pie atvaļinājuma klāt.
Vai jums ir svarīgi arī tā naudiņa, ko pēc tam samaksāt?
Nē, gudīgs gudīgs, nē, un es parasti, kad šeit tagad jaunā sistēma ar kartēm tā neļauj darīt, bet kad nu, viņiem tur agrāk bija, tad varēja viņiem to naudiņu atstāt donorcentram, un to es parasti arī darīšu.
Galvenais iemesls, kādēļ valsts asinsdonoru centrs vēlas atteikties no naudas atlīdzības ziedotājiem, ir drošība. Donors naudas dēļ ārstam par sevi var sniegt nepatiesu informāciju, kas savukārt apdraudētu asins saņēmēju veselību. Gadījumi, kad cilvēks asinis nodod, lai nopelnītu, gan ir ļoti reti, jo pirms procedūras donoram jāaiziet rūpīgas ārstu pārbaudes, stāsta izbraukuma organizatore Sarmīte Midega.
Pirmkārt, donors izpildā anketu, kur ir, nu, viņš cerams godīgi atbild uz visiem jautājumiem, vai viņš ir ceļojis kaut kādam eksotiskam zemēm, vai nav slimojis, vai zāles nelieto. Hemoglobīna līmenis, ko tev daudz atsijājas. Un no asins spiediena izmēram, pēc aptaujas. Nu, apmēram 15-20% ir parasti, kad ir atteikumi.
Midega pieļauj, ka donors anketā var samelot, tomēr ārsti ar pieredzi šaubu gadījumā uzdod kontrolu jautājumus un melus ātri atklāj. Šobrīd atlīdzība par asins ziedošanu ir 4,27 €. Valsts asins donoru centra direktora Iveta Ozoliņa stāsta, ka Latvija un Lietuva ir pēdējās valstis Eiropā, kas asins donoriem izmaksā atlīdzības naudā.
Igauņiem ir visos laikos bez atlīdzības, viņi nekad nav maksājuši, nekādas kompensācijas. Viņiem arī ir dāvaniņas, ir dažādi pārtikas paciņas, ir tēja uz vietas, ir kādas kino biļetes kaut kur vai kādas akcijas, bet naudiņu viņi nemaksā. Runājot par tādām vecajām Eiropas valstīm, Anglijā nemaksā, Irija nemaksā, lielākā daļa Eiropas valstis par asinīm nemaksā, tajā jomā, tur, kur sākas plazmas iegūšana kā ražošanas izejviela, tur jau ir mazliet citi nosacījumi un tur ir pastāv kaut kādas kompensācijas.
Naudas atlīdzībai pēc asins ziedošanas ir loģisks pamatojums. Tā ir kompensācija pusdienām, atzīst Latvijas sarkanā krusta brīvprātīgā Mariona Baltkalne. Ir iespējams, ka donori atteiksies ziedot asins, ja pretī nesaņems atlīdzību. Tomēr tāda prakse pasaulē nesot bieži sastopama. Tur pastāv brīvprātības un labās gribas princips, turpina Baltkalne.
Tā dziļākā būtība asiņu ziedošanai jau nav kompensācijas saņemšana, bet tiešām izdarīt kādu labu darbu un palīdzēt cilvēkiem kritiskās dzīves situācijās, jo mēs nekad nezinām, vai tas cilvēks, kurš mums nāk pa ielu pretim, vai tas nav tas, kuram mēs savulaik esam nodevuši asins. Tāpēc mēs dažādos publiskos pasākumos arī ar Latvijas sarkanā krustajā un tās brīvprātīgiem un lekcijās skolās esam vienmēr uzsvēruši, ka tai dziļākajai būtībai ir jābūt tai palīdzības sniegšanai, nevis tai kompensācijas saņemšanai.
Tomēr donori pēc asins nodošanas nepaliks pavisam tukšā. Joprojām tiks izsniegtas pusdienu paciņas, kurklāt cepumiem, riekstiem sulai un ūdenim pievienos arī dzelzs preparātu. Šobrīd valsts asinsdonoru centrs gaida noteikumu apstiprināšanu ministru kabinetā. Iespējams, ka atlīdzības donoriem tiks atceltas jau nākamā gada janvārī. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.